Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je poreklo makroevolucionih inovacija. Jedno od najznačajnijih i najzanimljivijih pitanja u evolucionoj biologiji, od samih njenih začetaka pa sve do današnje proširene sinteze, odnosi se na procese i mehanizme nastanka krupnih inovacija u građi i funkcijama organizama, uključujući i inovacije koje počivaju u osnovi taksonomskih jedinica visokog reda ili omogućavaju pristup novim ekološkim nišama. Iako u načelu svaka nova osobina u živom svetu nastaje kombinacijom nasumičnog variranja i prirodne selekcije, u potrazi za detaljnim i potpunim objašnjenjem konkretnih makroevolucionih inovacija, kao i za univerzalnim aspektima i preduslovima njihovog javljanja, prelamaju se ključni koncepti savremenog sagledavanja evolucije. Odnos između razvića jedinke i evolucije populacije, usađenost evolucionih procesa u širi kontekst ekosistema, složeni odnosi između genotipa i fenotipa, višestruki nivoi delovanja selekcije, kao i opšta uloga slučajnosti, spoljašnjih perturbacija i sticaja okolnosti ili evolucione kontingencije u dugoj istoriji biosfere. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Aleksej Tarasijev, naučni savjetnik iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković.
Opet kopio On me voli, on me nosi, on me
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost dr. Aleksej Tarasijev, naučni savjetnik iz Instituta za biološke istraživanja, dr. Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Hvala i vama što ste se odazvali. Razgovaramo o teoriji evolucije, a posebno o aspektu novih pojava ili novih osobina, dakle inovacija u evoluciji. Naravno, mislimo na one krupne inovacije, ne na svaku promenu. Na početku bilo bi dobro da nekako pokušamo da okvirno definišemo šta sve smatramo inovacijom u procesu evolucije.
Pa kao što ste i vi sami rekli, tu je veoma širok spektar pojava koje možemo smatrati, od naravno neke manje promene u okviru populacije, malo povećanje veličine ili promena boje, ne bismo tek tako nazvali inovacijama. S druge strane, ne možemo ograničiti inovacije ni samo na najkrupnija dešavanja u evolucionoj istoriji, kao što su recimo nastanak eukariotske ćelije ili pojava podnog razmnožavanja ili pojava više ćeličnosti, što jesu ogromne inovacije, ali ne pričamo samo o njima. Ali negde između svega toga, ja mislim da možemo naći neko opredeljenje o čemu ćemo pričati, a to je, znači, ajde da kažemo, pojava onoga što otvara neke nove perspektive, što otvara deo znači novih ekoloških niša, nekog morfološkog ili nekog behavioralnog prostora koji do tada nije bio dostupan. Znači, ja mislim da je tu mnogo zanimljivije pogledati kako se to promene takve nastaju i kako se pojavljuju takve inovacije, nego imati baš striktnu definiciju, jer bi to bilo dosta teško uraditi za svaki slučaj.
Ali za radni primer, nastanak krila, što se desilo?
Naravno, pera.
Najmanje tri puta u istoriji života na Zemlji, nezavisno, bar toliko znamo, dakle, kod šišmiša, kod ptica i kod kriva tiguštera, odnosno pterosaura, kriva su nezavisno evoluirala. Takođe, evolucija očiju, na primjer.
Jeste, više puta. Kod glavonožaca, kod insekta, mislim,
izlazak
to jeste.
Riba na kopno i nastanak vodozemaca, to jesu krupne inovacije.
Svakako, krupne promene koje dovode do mnogih drugih, naravno, inovacija. Zatim, promena tipa razmnožavanja. Recimo, vi imate razmnožavanje polaganjem jaja, imate razmnožavanje putem rađenja živih mladunaca i vi to smatrate krupnom promenom, što ona i jeste. A s druge strane, takva promena se može desiti praktično zavisno od sredinskih uslova u okviru jedne vrste, zapravo jedna jedinka, zavisno od toga u kojim se uslovi nalazi, može u jednim slučajima polagati jaja, u drugim rađati žive mladunce. Recimo, jedna vrsta salamandera, drždenjaka koji živi kod nas, to radi zavisno od nadmorske visine. Tako da čak i te krupne promene neki put postoje u okviru zapravo jednog sklopa mogućih razvojnih trajektorija. Znači, to je ono što se, čime se ja bavim kod biljaka, to je ta fenotipska plastičnost, znači različite reakcione norme. I kad govorimo o, znači, inovacijama, možemo da vidimo da te inovacije ne nastaju samo naglim prelaskom sa jednog načina na, recimo, razmnožavanje na drugi, nego jednostavno otvaranjem novih puteva koji mogu biti, znači, prisutni kod iste jedinke.
Priroda ne čini skokove. Naravno, da podsjetimo da neke inovacije koje su toliko krupne da praktično menjaju celokupan koncept građe i funkcije nazivamo i velikim evolucionim prelazima. Kao na primjer nastanak eukariotske ćelije.
Naravno,
više ćelijskih organizama.
Od ovog što sam i nabrojao, to je recimo jedna stvar koju nisam pomenuo i dobro ste to vi podsjetili na to, jer je to veoma zanimljiv prelaz, zato što je on prema svim savremenim shvatanjama nastao veoma interesantnim putem. Radi se o simbiozi. Da ponovim za vaše slušalice, znači imate razliku između prokariotske i eukariotske ćelije. Prokariote, to su, na primjer, evo šta vam najbliže je vašim slušalicama, recimo bakterije. Eukariotska ćelija se razlikuje time što ima jedro i organele, to je ovako da ostanemo na školskom nivou. E pa te organele su zapravo endosimbionti, znači to su nekada bili nezavisni organizmi prokariotski koji su se ugradili u tu eukariotsku ćeliju i sad, znači, one evoluiraju od tada već jako dugo zajedno i to je razlog zašto mi recimo govorimo o mitohondrijalnim genima. Postoje geni koji se, znači nisu svi geni u jedru, postoje geni u mitohondrijama i onda mi njih koristimo pošto se računa isključivo, pošto se nasleđuje isključivo po materinskoj liniji, onda to daje nekih neke prednosti. Znači nema rekombinacije kao kod ovih gena na hromozimima, mi ih koristimo mnogo u znači u rekonstrukcijama, molekularnim rekonstrukcijama filogenija, računajući znači vremena divergencije na bazi mitohondrijalne DNK. Kao što recimo kod ljudi koristimo Y hromozom, zato što se nasleđuje isključivo po muškoj. Da, da, tako da je, eto, to, drago mi da ste to pomenuli, jer to jeste primjer jedne velike evolucione promjene, jedne sigurno evolucione novine.
Hvala. E sad, ono pitanje koje je u središtu razmišljanja o ovoj temi, da li je postojeće tumačenje teorije evolucije da svaka promjena, pa i najkrupnija, nastaje akumuliranjem, postepenim nagomilavanjem sitnih promjena ili ipak postoje neke naročite okolnosti koje, da tako kažem, omogućavaju ili čak kumuju nekom prelazu koji je jedinstven i desi se zato što su okolnosti bile naročite.
Vi ste rekli da, pomenuli ste da priroda ne pravi skokove, to je govorio Darwin. Bilo je shvatanja da se evolucija dešava ovako, kako ste rekli, naglim skokovima. Recimo, posljednji krupni biolog za koga ja znam ovako da je ostavio traga, da je o tome govorio, a značajne za neke druge oblasti, recimo za plastično, je Goldschmidt, koji je govorio o takozvanim srećnim monstrovima, da su to velike. Te promjene jesu velike. Te promjene mogu biti izvedene za kraće vreme nego što mi obično razmišljamo o, znači kad govorimo o toj skali na kojoj se dešava evolucija, ali to su i dalje promjene u koje je uključena prirodna selekcija. Jedino što to ne moraju biti pojedinačne promjene gradivnih elemenata. To mogu biti promjene razvojnih putanji. Možemo navesti, to su već dosta stari primjeri, da je zapravo razlika između običnog oblika ribe i recimo one kakvo ima riba mesec, koje je potpuno drugče, se lako može matematički izvesti promjenom razvojnih putanja. Ne trebaju vam celi setovi novih gena. Isto tako, vi neke gene koji su služili za jednu funkciju možete, znači, mogu biti iskorišćeni za realizaciju nečeg drugog. Mogu se promeniti funkcije, recimo, pomenuli ste, znači, krila, ajde ja pomenem onda pero. Pero je nastalo kao evolucija, kao adaptacija za termoregulaciju. Ono je kooptirano za, znači, letenje. Nije se razvijalo bez letenja sa nekom anticipacijom i ta promjena isto nije bila nagla. Recimo, kad govorimo o pticama, ljudi se pitaju, pa eto, kažu, gde su dinosaurusi, svi su nestali, zapravo mi vidimo dinosauruse oko nas kako lete i cvrkuću po granama. Zapravo, ako tako govorimo evolutivno, ptice su bliže Tyrannosaurus rexu nego bilo kom drugom živom organizmu koji danas postoji. To je ta grana evolucije. Njima su najbliži živi srodnici krokodili. Tako da je, i da mnogi setovi gena koji su neophodni za, znači, razvoj pera postoje i kod krokodila. Oni jednostavno nisu funkcionalne. Promjene u regulatornim genima su izuzetno važne. Nisu samo, znači, promjene u strukturnim genima. I ja mislim ćemo se to vratiti, pitanje skale je veoma važno. Šta mi govorimo da je nagla promjena ili spora promjena? Evolucijono vreme i naše vreme su dve različite stvari.
Naravno, međutim, ako je evolucija slična Dawkinsovom slepom časovničaru, ili možda meni lično još dražoj metafori šahiste koji je u stanju da smisli samo sledeći potez. Makar to bio najbolji potez, najčešće i jeste najbolji ili jedan od najboljih mogućih poteza u tom trenutku, ali ne može da planira kako da namami protivnika u zamku, ne može da žrtvuje pešaka da bi uzeo kraljicu 15 poteza kasnije. Kako onda evolucija ipak postiže te stvari? Pobeđuje u šahu kao dobar šahista kada znamo da šahisti koji igraju samo jedan potez su paceri.
Pa, ajde da kažemo, možda je to takmičenje između pacera. možda takmičenje između pacera da kao rezultat nešto što nama izgleda kao da je bilo velemajstorski odigrano, a zapravo je korak po korak, veoma oportuno, veoma kratko video, a onda se desi tako da su neka rešenja koji su pronađena ispostave se da se mogu iskoristiti za nešto drugo. Ja sam pomenuo pero. Evo vam recimo ceo molekularni mehanizam, ne ceo, ali ključni deo koji je uključen u rekombinaciju, što je izuzetno važno za povećanje variabilnosti. To je osnova polnog procesa, što znači možete imati rekombinaciju. Molekularni mehanizmi su mehanizmi za reparaciju. Oni su evoluirali da bi opravljali greške u DNK. I kad je već ceo taj mehanizam postao, onda je on mogao biti, možda srećnim okolnostima, iskorišćen za to da učestvuje u rekombinaciji. Znači, to je veoma često ovako, kako vi opisujete, korak po korak. Pa na kraju mi mislimo da je evolucija išla pod znacima navoda u tom pravcu, a zapravo ona je išla uvek korak po korak bez konačnog cilja. Jer dosta je bilo, to je opet pitanje ortogeneze finalizma, to su shvatanja iz 19. veka.
Još uvek, bila... inače, često zastupljena čak i u udžbenicima, naročito za osnovnu i srednju školu. Imamo vrlo često one vizualne prikaze majmuna koji se uspravljaju kao da je to jedan predodređeni niz formi, a u stvari evolucija je žbun račvanja.
Jeste. I to je opet otvara neke teme koje su upravo u kontekstu makroevolucije bi se mogu diskutovati, a to je pitanje trendova, pitanje progresa. To je prilično vezano sa Darwinovom epohom, tad se verovalo u progres. Mi sad više govorimo o trendovima. Progres baš nije popularna reč. Evo da vam navedem i primer. Znači, šta evolucija čini? Ona bi trebala da povećava prilagođenost na životnu sredinu, znači da povećava efikasnost, adaptiranost, da povećava mogućnost preživljavanja, što ona je i radi. Ali koji je efekat? Ako vi pogledate, recimo, oni taksoni koji su stari, koji bi trebali, znači, da se očekuju da su više vremena tu i više su evoluirali, da su njihova verovatnoća nestanka nije ništa manja nego novih taksona. Ona je prilično stabilna. To nas vraća na priču da mi zapravo imamo stalnu promenu u sredini, da mi imamo, pored ostalog, koevoluciju. Možemo čak, ja ću opet da mašem rukama i da pokazujem znak navoda, borbu, trku na oružanju između, znači, predatora i plena ili između vrsta koji su u kompeticiji za isto resurse, tako da nema povećanja, nema progresa da je veća vaša šansa da ta vrsta preživi. To možemo onda pričati o hipotezi crvene kraljice, da zapravo takva stalna koadaptacija je neophodna da bi se uopšte opstalo, a ne da vas negde odvede. To je čuveni lik iz, znači, romana Luisa Carrolla o Alisi. Međutim, mi smo uglavnom, kad kažete crvena kraljica i Alisa i Lewis Carroll, svi zamisle ovu damu Herc, onu poludelu kraljicu koja igra kriket sa flamingosima, a zapravo reč je o kraljici ne iz romana Alisa u, znači, u zemlji čuda, ako se ne varam kako se kod nas to prevođeno. To je drugi jedan Carrollov roman. I to je iza ogledala, isto sa Alisom, samo što je kraljica šahovska figura. Ona bi u našem varijanti trebala bude crna kraljica, ali pošto se tada, znači u 19. veku, izgleda šah pravio uglavnom od takvog tipa drveta koji ima crvenkastu boju, redwood, i to je bila crvena kraljica. Znači, to je šahovska figura koja Alisi rekla da tu gde se oni nalaze iza ogledala, moraš trčati najbrže što možeš samo da bi ostao u mestu, a ako želiš da negde i dospeš, moraš trčati bar dva put brže. Takva je situacija sa evolucijom kad je gledamo u kontekstu stalnih promjena sredine i drugih, znači, vrsta s kojima je dotična vrsta u interakciji.
Svi smo kao na pokretnoj traci koja nas milionima godina tera da trčimo brzo da bismo opstali, i neki nisu trčali dovoljno brzo, mada ćemo vidjeti u nastavku da postoji mnogi drugi složeni razlozi, a ponekad i nema očiglednih razloga zašto je neke vrste zadesilo izumiranje.
vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Aleksejem Tarasijevim o evoluciji i dotakli smo se delikatnog odnosa između evolucije i pojma progresa. Još šire gledano, između evolucije i kretanja u nekom pravcu. Da li može da se kaže da proces evolucije ide nekuda? Znamo da ne zna kuda ide, to nije proces koji se odlikuje namjerom i svešću. Bar nekako ga teorija evolucije danas objašnjava naturalističkim putem, ali može li se reći da postoji neka opšta univerzalna težnja kuda evolucija ide?
Pa, to moramo, i mislim da je sad interesantno da to sagledamo i u istorijskom kontekstu. Ovo sve što se pomenuli bile su preovlađajuće shvatanja onih koji su zastupali evolucionu ideje pre Darvina. Tad su govorili o Great Chain of Being, velikom lancu postanka, i o tome da vrste stalno nastaju i stalno se nekud kreću. To je i Emerson, veliki pesnik engleski tog vremena, napisao nešto, da sad ne govorim na engleskom, ali nešto što bi se moglo prevesti: trudeći se da postane čovjek, crv se uspinje po spirali forme. Znači, stalan taj cilj da se dostigne savršeno neko stanje za one u 19. veku, čovjek je bio, znači, na vrhuncu tog lanca. Ono što je Darwin znatno izmenio, on je pokazao, on je dao prvi mehanizam kako do tih prilagođenosti dolazi, mehanizam prirodne selekcije. I od tada mi ne možemo posmatrati evoluciju kao nešto što ima konačan cilj. Znači, imali smo i posle Darwina neke, znači, finalističke ortogenetske teorije evolucije, evolucije koje teži nekom cilju, i tu je i ideja progresa isto, koja je bila u 19. veku, doprinosila takvim shvatanjima. Ali mi danas ne govorimo, naravno, evolucija nema cilj, ne možemo govoriti kao što se govorilo ranije o progresu, možemo govoriti o trendovima. Ti trendovi postoje, oni nisu linearni, oni mogu biti aktivni ili pasivni. Aktivni bi bili kad bi se sve grupe pomerale, znači, u toj kladi, u tom pravcu, recimo, povećanja veličine ili usložnjavanja. A pasivni, to je ono što možemo reći na kraju krajeva za ceo živi svet. Naravno, pošto je život počeo sa veoma jednostavnim formama, tokom vremena vidjet ćete proces usložnjavanja. Zato što jednostavno to je jedini pravac u kome se može pomerati. Znači, vama ostaju te, što bi rekli, jednostavnije forme, ali se pojavljuju neke nove složenije. To je taj pasivni trend koji je posledica toga da možete ići samo desno, a ne levo. Levo je zid nekog minimalne organizacije ispod koje ne možemo govoriti o životu. Tako da takvi trendovi sigurno postoje. Postoji trendovi, ako, opet, pominjali smo pitanje skale. Znači, na kojoj skali nešto gledamo. Ako pogledamo evoluciju konja, klasični školski primer evolucije, možemo govoriti ono smanjivanje broja prstiju, povećanje veličine tela. Ako gledate na malo većoj rezoluciji, vidite da je u celoj toj evolucionoj liniji bilo i povećanja i smanjenja, da je na kraju, kad pogledate ceo proces, onda je preovladao trend povećanja veličine.
Ali bilo je naravno i mnogo nekih ranih pripadnika porodice konja koji danas nemaju žive potomke, dakle nisu samo preci današnjih konja živeli u nekadašnje vremena, nego i neki koji nisu preci nikoga koji danas žive.
Da, ali su iz te evolutivne linije, naravno.
To je važno pomenuti, jer mi imamo tu jednu pristrasnost pogleda iz sadašnjosti ka prošlosti.
Naravno.
Da mi naravno više osvetljavamo svojim mentalnim očima ono što je dovodilo ka sadašnjosti, a ono što nije dovelo ka današnjim formama, takođe je bilo ravnopravno zastupljeno nekada i dominantno tada, ali danas ga više nema.
Neki put to čak nije presudno, jer zapravo, recimo, evo, čuveni fosil Archaeopteryxa, on nam pokazuje kako su izgledali prelazni oblici pri evoluciji ptica. Uopšte nije suštinsko pitanje, niti neko tvrdi da je baš Archaeopteryx u toj liniji koja je dovela do savremenih ptica, on je mogao da bude bočna grana.
Čak se i smatra danas prevashodno, mada nije razrešeno pitanje. Ali većina paleontologa danas i smatra bočnim ogrankom, šaljivo rečeno, on nije praotac, nego neki praujak ili praujna.
Kako kažu ono, deda stric, otprilike, koji nije ostavio potomstvo.
Prababa tetka današnjih ptica.
Da. I to nije suštinski, jer mi na osnovu njegovih karakteristika vidimo kako on ima neke karakteristike koje ga približavaju, znači, gmizacima, dinosaurusima, neke karakteristike koje su već praktično odlike ptica, i to je veoma, to jeste prelazni fosil u tom smislu, a ne da je on direktni predak sada živih ptica, recimo, tako da je to svakako ispravo.
Dakle, odgovor na pitanje je i da i ne.
Da.
Na pitanje da li evolucija ide nekuda, ide na razne strane, ali onda u nekom trenutku možemo da kažemo da je nekuda ipak postepeno stigla.
Nekuda je stigla, ali ne tamo kud se zaputila, jer se zapravo nije zaputila, kad gledamo biološke mehanizme, obavezno u tom pravcu. To nas vraća na pitanje zapravo koje smo samo naznačili u početku, a to je, znači, pitanje konvergencije i kontingencije. Da li, kad bi mi premotali sve nazad, to je Guldov primjer, i ponovo sa polaznim istim polaznim uslovima pustili da se ceo proces odvija od nastanka života do danas, da li bi mi dobili ovo što imamo danas, da li bi dobili, na primjer, čoveka? I sad je odgovor, zapravo, ne bi se ponovio isti proces. Nas verovatno ne bi bilo. Ali verovatno bi dolazilo do popunjavanja istih ekoloških niša, ali to opet zavisi od evolucionne istorije, jer je proces kontingentan, znači on se dešava jedinstveno, on to nije odmotavanje nečeg ranije spakovanog. S druge strane, vi imate konvergencije, jer to popunjavanje ekoloških niša zahteva neke morfologije. Da biste vi plivali, vi treba da imate takvu formu kakvu imaju i ajkula, i delfin, i kit, mislim, koji su potpuno, ajkula je riba, pa imate drugih riba. Znate, jednostavno, postojanje peraja, postojanje tog oblika tela koje vam omogućava kretanje u vodu, to je sve, znači, konvergentna evolucija i, znači, selekcija favorizovala takav oblik tela. Znači, neke stvari se ponavljaju. S druge strane, to ne znači da je da su svi ishodi koji mi danas imamo nužni. A koliko je ta konvergencija, konvergentna evolucija nekad efikasna. Mislim da su delfini i ribe, to se moglo čuti ovako, ali je stvarno jedinstven slučaj koji sam ja čuo od kolega, kad je neko, ja mislim se radilo o novinama, da je okrenuo biološki telefon biološkog fakulteta i tražio nekog ko se bavi vodozemcima jer je imao pitanje o kitu. Tako da je, je živi u vodi, pa je...
Zaista fascinantno, ali naravno ja bih sada, da se vratim na moj primjer o šahu, koji možda i nije bio baš tako dobra metafora, jer pravila šaha ostaju ista, barem u okviru jedne partije, a vrlo malo se menjaju i na skali od čak i više vekova. Naravno, promene su moguće, ali su retke, postoji i federacija koja čuva pravila. S druge strane, u evoluciji vrlo često nije samo da se menja položaj nekih figura na tabli, nego se menjaju i figure i tabla i zapravo dozvoljeni potezi, odnosno ono što pravila omogućavaju. Da li to znači da evolucija funkcioniše i na više nivoa?
To je veoma zanimljivo pitanje, jer kad govorimo, znači, o mikroevoluciji, onda mi govorimo ovako, po definiciji o evoluciji u okviru jedne vrste, i to je ono što mi danas jako dobro znamo i što proučavamo, možemo i eksperimentalno da pomenem. Biologija je s jedne strane i eksperimentalna, izuzetno eksperimentalna nauka, a s druge strane ona je i istorijska nauka i u tom kontekstu je empirijska, ali nije eksperimentalna. Mislim, jednostavno, vi ne možete izvoditi krupne evolucione promjene u laboratoriji. Sitnije možete, recimo, ja radim na Odeljenju za evolucionu biologiju Instituta Siniša Stanković u Univerzitetu u Beogradu, i to je veliko odeljenje, imamo preko 20 doktora nauka, jedna grupa se bavi eksperimentalnom evolucijom. Znači, jednostavno pušta, to nije selekcija, to nisu selekcioni eksperimenti. Vi u selekcionim eksperimentima birate osobine i ti jedinke su izabrane za roditelje sljedeće generacije, znači veći, manji, ove obojnosti ili druge. Kod eksperimentalne evolucije ne stvorite različite uslove sredine i onda pratite šta se dešava. Znači, ne namećete šta će biti selekcionisano, ali namećete uslove koje vrše selekciju. Imamo s druge strane kolega koji se bave filogenijom, bave se filogenijom kako vodozemaca, gmizavaca, sisara. Znači, otprilike postoje razni pravci u proučavanju, znači, evolucionih fenomena. Što se tiče toga da li su oni procesi koje mi poznajemo na nivou mikroevolucije istovremeno ti koji određuju, znači, šta će se desiti u makroevolucionom aspektu, opet zavisi od skale. Makroevolucija počinje od nivoa vrste, ali na nekom, kako napredujemo i kako nam je, znači, rezolucija sve manja i gledamo sve više klada i taksona, situacija se menja. Tu su na teorijskom planu pojavljuju sasvim novi pojmovi. Ovo što smo govorili, konvergencija, govorili smo zatim o eksapatacijama. To je sve nešto što se dešava kad vi tako povećate skalu da imate, znači, veći period evolucionog vremena zahvaćen. Tu možemo govoriti o tome da nije samo nivo selekcije ovaj koji mi, znači, znamo, to je individualna selekcija, Dawkins je to, pošto je se genetika razvila, pokušao da čak spusti nivo niže, na nivo gena, i tu se uključuje, znači, selekcija na višim nivoima. To treba razlikovati od onog klasičnog pojma grupne selekcije koje postoje, znači, da je to dobro za vrstu. Stvari se ne dešavaju zato što su dobre za vrstu. Tu je, znači, oportuno ono što povećava verovatnoću preživljavanja jedinke. A šta se može desiti na višim nivoima? Kad imate više srodnih evolucionih linija, one mogu biti selekcionisane, recimo povećanje, ajde da kažemo, neke osobine. Ona bi u svim linijama, prosečno. Znači, ona može biti posledica toga što individualna selekcija deluje na povećanje u svim linijama. Može biti posledica toga što su klade, to jest vrste ili neki viši taksoni koji su veći, ređe izumiru nego oni koji su manji. Znači, nemate selekciju unutar, ali imate selekciju tih klada. i to putem, znači, diferencijalnog izumiranja. A s druge strane, možda kod većih češće dolazi do specijacije, pa imamo više različitih vrsta onih onih, znači, linija koji imaju tu veću karakteristiku, recimo veću veličinu tela ili nešto tako, i u odnosu na one manje. Efekat će biti isti, da u proseku se povećala veličina te karakteristike. Mehanizam je, kao što vidite,
potpuno drugačiji. Ja moram da pitam da li je mogući četvrti mehanizam, da su neke od njih evolabionije, odnosno da imaju veću unutrašnju sposobnost da pod nekim uslovima stvaraju nove odlike. To je, pa, vrlo, to je vrlo kontroverzno još uvek.
To je evolabilnost, opet je jedan, kao i svi termini, oni nažalost imaju različite definicije, ali mislim da, da se razumemo o čemu u ovom trenutku govorimo, pa ja mislim da bi se to moglo dodovesti do rezultata ili ovog drugog ili trećeg koje navodim. Znači, ako je vrsta ako je neka linija, neka osobina evolvabilnija, onda bi verovatno tu dolazilo do ređeg izumiranja ili češće specijacije. Znači, koncept evolvabilnosti je isto važan na tom nivou. Jeste, jeste.
Veoma je bitan za razmatranje.
E
sad, pošto smo se dotakli izumiranja, sad ćemo zastati na toj teškoj reči, a opet nužno je da razumemo živi svet, a u nastavku ćemo malo da pričamo i o nestajanju vrsta, jer kao što su znali još filozofi miletske škole, ako želimo da razumemo nastajanje stvari, moramo da se upitamo i o nestajanju. Put a foot wrong, from all the pain. Ovo je naučna emisija Solaris, treći i poslednji deo razgovora sa doktorom Aleksejem Tarasijevim o krupnim inovacijama u evoluciji. Međutim, sada smo se dotakli nestajanja vrsta, pa i krupnijih taksonomskih jedinica. Naravno, odmah ćemo se setiti slavnog stiha našeg velikog pesnika Branka Miljkovića: ako ste pali, padu ste bili skloni. U evolucijni biologiji to može da nađe brojna potkrepljenja. Sa druge strane, možemo li tako nešto reći potomcima dinosaurusa, barem onima koji su danas tu, a to su ptice, u odnosu na njihove pretke koje je naprosto odneo kosmički sudar, udarac komete ili asteroida? Ko može da bude sklon tome da ga udari komete ili asteroid?
Pa, izgleda je tu asteroid bio sklon, padnu sklon. I što znači da je to zapravo primer kontingentnog događaja, mogo je da se ne desi, a on je zapravo omogućio našu evoluciju, jer su sisari preuzeli mnoge ekološke niše tek nakon poslednjeg masovnog izumiranja pre 65 miliona godina, koje isto trajalo duže nego što mi to zamišljamo. Nije to bilo u trenutku.
Nije to bilo trenutno.
Nije bilo trenutno. Ko što vidite, ptice su ostale, neki od potomaka dinosaurusa su tu. I uopšte treba reći da sve te naše geološke epohe, to su zapravo počinju epizodom jednog masovnog izumiranja, a završavaju se drugom epizodom masovnog
izumiranja. Time merimo vreme.
Time merimo zapravo vreme, znamo da ih bilo pet, a u vezi sa ovim pričom da se na nekoj skali ne mogu izvoditi eksperimenti, ja mislim da mi zapravo jedan neželjeni, neplanirani, nedizajnirani eksperiment u pogledu nestanka izvodimo. Ja mislim da se mi zapravo nalazimo na početku jedne moguće šeste masovne epizode izumiranja, jer ovo što radimo sa, znači, životnom sredinom i ono što možemo pratiti u poslednjih par stotina godina, stope izumiranja, recimo, krupnijih vrsta sisara ptica, to je na nivou tih masovnih izumiranja. Jer jedan problem postoji sa evolucijom, a to je vreme, to je skala. Znači, nama izgleda da jeste, vidimo mi zagađenje, vidimo da je životinja manje ili da su neke izumrle, a mi zamišljamo izumiranje dinosaurusa kao neku trenutnu katastrofu.
Crveno nebo.
Da. Mislim, udar je verovatno izgledao tako, ali izumiranje je dug proces i mi zapravo, ja mislim da sada, ako nešto ne preduzmemo i nešto ne promenimo, naći ćemo se upravo, znači, suočeni sa šestom. To nećemo videti kraj mi, ali kraj, kako je ono rečeno, priča ima tužan kraj. Inače, pitanje skale vremenske isto zanimljivo, jer vam možete čuti veoma zanimljivo pitanje, a zašto se evolucija i sada ne odvija? Evolucija se odvija i sada. I tempo koji mi merimo u prirodi je mnogo viši nego što gledamo kroz evolucionu istoriju. Zato što mi kroz evolucionu istoriju gledamo trend. Iako je evolucija išla brže u raznim...
Meandriranje ne vidimo.
Naravno. Nijek. Tako da je ono što imamo u evolucionoj istoriji daleko sporije od onog što možemo pratiti sada na današnjim populacijama. Recimo, ja mogu navesti primer kljuna evropskog vrapca u Americi. Znači, prenet je tamo i blago mu se promenila veličina kljuna. Za poslednjih, znači, 200 godina, recimo, uslovno govoreći. Taj tempo promene veličine, koji je jedva merljiv, bi za 10.000 godina mogao od miša napraviti slona i vratiti ga nazad na veličinu miša. To su takve brzine, zapravo ne takve brzine, nego to je
uz ogradu da tu ipak ima i nelinearnosti.
Naravno,
ne bi teko
naravno,
miša
ali ovo što mi skoro da ne vidimo za 10.000 godina ima, može imati jako veliki, a kad govorimo o skalama o 100.000 godina, milioni godina, to je nešto sasvim drugo. Kakve mi u selekcionim eksperimentima imamo stope promena, to je mnogo brže nego što mi merimo, znači potencijal postoji i mi zapravo imamo evoluciju oko sebe, samo što se ona odvija toliko sporo za ono za što je naše oko baždareno, jer naš pogled na svet zapravo u velikoj meri zavisi, pogled na svet, ne mislim na filozofiju i onaj, nego mislim na to šta mi registrujemo i šta ne, to je posledica naše evolucione istorije. I mi smo neke promene vidimo, Znate, a neki put se iznenadimo kad nam snime onaj film gde ubrzaju, recimo, proces klijanja i vidite da na nekoj skali to je prilično dinamično. Mi ne vidimo ništa ovako sa našim čulima da se nešto menja tako brzo.
A hvala. E sad, ako bih iznenada dobio navet inspiracije i pokušao da ispevam stih koji je kao lik u ogledalu stiha Branka Miljkovića i rekao nešto kao, ako ste nastali, nastanku ste bili skloni. Naravno, ne na nivou jedinke, to je besmisleno, nego na nivou populacije ili veće grupe. Da li to drži vodu?
Pa znate šta, sigurno da dolazi do popunjavanja ekoloških niša tamo gde one postoje, ukoliko postoji, znači, populacija koja to može da učini i genetička varijabilnost koja bi omogućila da evoluira u tom pravcu. Ajmo da pogledamo ovako. Znači, Australija odvojena od ostatka sveta i imate primere konvergentne evolucije. Znači, te niše su bile prisutne i znači, kako ono kaže, torbarski vuk je sigurno nastanku bio sklon, baš kao i vuk ovde. S druge strane, postoje, ajde da kažemo, evolucijona, pored strukturnih ograničenja, vi ne možete neke, ali postoje evolucijona ograničenja koji su posledice, ajde da kažemo, zamrznute slučajnosti, to govorimo o kontingenciji. Vi znate da razni organizmi mogu imati različit broj ekstremiteta, parova ekstremiteta. Kičmenjaci imaju dva para. Mi imamo ruke i noge. Znači, ukoliko ćete da imate peraja, morate da imate, da žrtvujete nešto. Za biologa, kad vidi sliku Pegaza, nije problem u tome što je to konj koji leti, mada nema konja koji lete, ali je tu glavni problem što on ima tri para ekstremiteta i kičmijak. To je jednostavno prevazilaženje nekog ograničenja koje se nije dešavalo u evoluciji kičmijaka. Jednostavno, nekako kad krenete tim putem, ne možete to tako lako menjati. Ima nekih petoprstost, to je primitivna karakteristika. Znači, ako već govorimo o progresu, mi smo primitivniji od konja, jer konj je evoluirao kopito, to je jedan prst, a mi smo se zadržali pri... I to je prilično nepromenljivo. Nemate šest prsti, osim ako nemate nekog... Ima panda, ali to nije prst. To je, pored ostalog, i naslov čuvene knjige Guldove, Pandin palac, koji je zapravo transformisana jedna koz koja mu je pomaže da drži bambus kojim se hrani. Ali,
to znači panta rej, pa i panda.
Panda rej, da. Tako da, s jedne strane, da, može se reći da postoje niše koje mogu biti popunjene, ali da od prethodne evolucijne istorije zavisi, i to veoma često slučajno, da li će postojati neke vrste populacije koje to mogu da iskoriste. Novi Zeland, mislim, vi tamo kad unesete, zašto se oni štite? Zato što vrste koje su evoluirale na drugim kontinentima, tamo ima jako puno nepopunjenih niša koji bi doveli do toga da kad ih popuni neki organizam tamo, uništi, znači, autohtonu, staru floru, faunu, šta god.
Imaju i ogromne cvrčke koji ne lete i koji popunjavaju nišu koju drugde zauzimaju godari, na primjer.
Pa imate i ove ptice koje su prilično grabljive i tako.
Hvala. Šteta je što nam je ostalo samo malo vremena. Imamo vremena samo za završni komentar. Šta nam sve ovo govori o teoriji evolucije? Da li da treba da preispitamo njena osnovna načela zato što ima toliko mnogo nedoumica ili upravo govori o tome da je to jedna vitalna naučna teorija koja se razvija i da je to dobro?
Svakako ovo drugo. Pre svega kad govorimo o evoluciji, da kažemo da savremena biologija, ona ima tri značenja. Jedno je za označavanje samog procesa i on je činjenica, tu nema govora. Drugi je za označavanje, znači, teorije, kad kažemo evolucija, to je teorija evolucije. To je oblast nauke koja se bavi proučavanjem mehanizama tog procesa i tu teorija uopšte nije reč koja označava u nauci spekulaciju ili hipotezu, nagađanje. Teorije su zapravo, što u našoj javnosti nije često prisutno, one su zapravo fundamentalnije od zakona. Nama zakon zvuči kao nešto. Zakon je pravilnost. koji mi ne možemo objasniti ako nemamo odgovarajuću teoriju. I na kraju evolucijna istorija znači još i
šta je nastalo od čega, šta je nastalo kome čega. Predak.
Ovo o čemu smo mi pričali delom se tiče u manjem evolucijne istorije, a zapravo se tiče teorije evolucije, znači mehanizama evolucije, a na nivou makroevolucije pričali smo o tome koje tu postoje fenomeni koji možda ne postoje ili ne uočavamo na nivou mikroevolucije. Naravno, mehanizmi koji deluju na nivou mikroevolucije od značaja su naravno i za makroevoluciju. Ali to ima i malo više od toga, pojavljuju se znači neke pojave, koncepti koji se uvode u teoriju evolucije. Ja mislim da je to dokaz vitalnosti neke oblasti. Ona se veoma lepo razvija i veoma se lepo uklopila sa novim razvojima u okviru znači biologije, počevši od integracije genetike, to je znači ta sintetička teorija evolucije, pa posle i ekologije, pa molekularne biologije. Ako govorimo o savremenom stanju, to je integracija znači ponovna ekologija, ali iz svih aspekata i razvojne biologije, pominjali smo razvojne trajektorije, kako mogu biti različite, znači to je ono što se naziva evo-devo, od evolution i development, znači razvoj, ili sve češće eko-evo-devo. To je sada ovako najnovija faza razvoja teorije evolucije u nauci.
A hvala i ostaje mi samo da vama i svim vašim koleginicama i kolegama poželim puno uspeha u daljem razvoju i izgradnji velikog zdanja ove teorije.
Hvala vam.
Dragi slušaoci, naš gost bio je dr. Aleksej Tarasijev iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković, a naša tema bile su krupne inovacije u evoluciji. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.